Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 15 апрелі, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жеңгі дүние түркмендер кепілшіктерімізді жазғыда дыңдамаға шақырыр. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Азаттықтың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың басын Түркменстанның Москва ва Қазаны ұшыр билеттері сатылынок. Қазақстандағы су жошмаларының арасында бір ұрттағы түркмендер көпшіліктің ватанны долуняр деген атылған чап етілген хабарлар чеккер. Левавын көрлер ва керлер жемгеті есігі хемде аяққабы мәтәшілігінің дөрәнігін айтып илаттан көмек сұрайар. Балканлы бюджет ішкәрлерінің үпек құрчықларын идетмек ішлер үшін пулі ұналияр деген атылған чап етілген хабарларымыз кем көп оқырлы. Шейлі де, болып кетсен вақалар варады хит жерді, хатта өйді кем кеп күрлін етмедлік тавсырлияр деген атылған чап етілген хабарымыз бұ кепті ең көп оқырлыларын бәсілігіне ерді. Құрметті тыңдаушылар, Кептенің жемін түркменчілік барадағы ер үйтөсөкөтлен дәвам еттіреріз. Кәр пікірлері ора түркменчілік түркмен халқына мақсус дәпте сұғырларын, едім ғылымларын, дұрмыс, ақлақ қымматлықларының топлым болып, асырларын дәвамынна емеле келіптір. Сол уақытта кәті түркменчілік нәме, ол діңі дәпме, я түркменчілік ислам дейінне, я ысламдын өңкі дейінлер кем өзіні алияр мы дейіне али сорғылар кем дөрияр. Кәверлер оны ядылмадық канун атланырса бейлекілері қарым ғатым дүрішті хөкмінні хәсиетленіріяр. Йөні сонкі дөрді түркменчілігі дөглет пропагандасының бір өлігі. Йойлын дәпілер хөкмінні қараянлар кем көпөліяне али. Бірлесен штатларда яшиян түркмен аналитігі айнават яйлийм ба. Қолойды Азаттық күнінен телефон сөхбеттесулігіне түркменчілігі адамдар тарапынан құрылған өз болушлы түрме деңеді. Шу жағдай билен барлықта кәбір тыңдаушыларымыз түркменчілік хақты юрите кепілшік таярламамызды хайыш етті. Нәтижеде Азаттық түркменчілік нәме? Ол советлерден өң нәкейлі болып тұр. Совет дәуірінің нәкейлі болды. Қазір нәкейлігіне әлі сорғылар есасында кепілшік таярлады. Адының айтылмалығын соран Ашғабатлы тыңдаушымыздың пікіріне көрі, совет дәуірінде коммунистлер көненің зиянлы қарлынлары дейлігендері қарсы көрештілер. Нәтижеде түркменчілік өңкілігінен үйткөді, аялыйдылар, еркекler башқаса, дәуірі көрі кейінмәгі иққын етті. Совет жемгетінің бір ағзасына өрлі. Әмма қарасыздық дәуіріне ида қайдырлы. Түркменчілігі дегішілі затлар, хали, милли лывасылар, ат ве ит дәулет пропагандасының есасы бөлігіне өрлі. Яғни көніден келген дәпті сұрлар халық тұрмысынан алынып, тарихтан алынып, сиясатлаштырылды. Түркменчілік, қызыл халылар, аял қыйдыларын әл ішлері, бейлекілер азат еркін яшайса, дүние қатылып қарылмағы еділ көні болмаса да қайтақлайын қарсы қойылды. Той давары сахналары құрналып, халқы бағытлы, тұрмыстан ырады, хәкімиетлерден нәгілі болмаян, ел чарпып, айдым-айдып, танс етіп берген адамлар етіп көрсетілді. Менің пікірімше түркменчілік терс матлап білен ұланылу ға ұланылияр деп Азаттықтың сөхбеттесі айтты. Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың дәулет құсы романына жазмағына көрі, олардың үйлерінде түркменчілік берік сақланып тұр. Түркменчілік үйде берік сақланияр деп. Мәлікқұлы 7 жастан күлхуарланы, елхемі, теверік шықмағы үйреніпті деп түркмен мәтбуаты өңкі президентінің кітабынан цитата келтіреді. Йөні түркменчілік сөзіні бір кемшілікті, түсіндірмесі қиын жағдайы, логикасыз, мантықсыз әрекеттер аңғартмақ үшін ұланғандар кем бар. Азаттықтың сөхбеттесулерінің бірі, біздің қазіргі болып жүрсіміз, тұрмысымыз, Невитқада бай юртта шеккен мадды қиыншылықтарымыз, машинамыздың ақ реңкілі болмауы, сонша жылы құрамашылықты, күйшілі оппозиция партияларын құрып білмедігіміз, бір сөзді айтылғанда түркменчілік болар дейді.
Кәбір пікірлері өре түркменчілік ағзалылық сөзіні хем аңладияр. Түркменчілік түйлені соң қасырларды адамларын бірек-біреге ұнанмазлығы көзіңіне келіяр. Түркменлер еген бір нәчі асырдың вәр ағзывир болып бір хақиқат ұғырына көрешмеген халық дейін пікір бар дейп Азаттықтың хабарчысы білен көрлішін бір яшай жайтты. Бұ хейлі пікір айры